сем.
Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді Үкілай Бестей таныстырады. Құрама Штаттардың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша жаңа елшісі Ричард Холбрук Ауғанстанға сапарын аяқтады. Холбрук Кабулдағы келіссөздерден кейін Ауған президенті Хамид Карзаймен бірігіп баспасөз мәслихатын өткізді. Онда Карзай Вашингтонмен қарым-қатынасымыз күрделі болып тұр деді. АҚШ президенті Барак Обама Карзай үкіметін өз халқынан тым бөлініп тұр деп айыптаған еді. Жақын күндері Барак Обама Ауғанстанға талибан бүлікшілерімен күресуге қосымша 25 мың әскер жібере ме, жоқ па, соны шешетін болады. Ауған президенті Хамид Карзай сондай-ақ Ауғанстан Құрама Штаттардың террормен күрес қалай жүргенін қайта қарап шығуына қосылатын болады деді. Ол өзінің ақштың стратегиялық қайта қаруына Ауғанстан қатысса деген ұсынысын президент Барак Обама қабылдағанына алғысын жеткізді. Кабул сыртқы істер министрі бастаған өз делегациясын қайта бағалау шараларына қатысу үшін Вашингтонға жіберетін болады. Барак Обама ақштың террормен соғыс деп Талибан режимін құлатқан 7 жылдан бері Ауғанстанда исламшыл экстремизм басылмай отырғанына байланысты бұл стратегияны қайта қарауды тапсырған болатын. Құрама Штаттарда әйелін ұрып соғып ауған дипломаты қамалды. Прокуратураның хабарлауынша Нью-Йорктегі ауған консулдығының вице-консулы Мухаммед Фагират өз үйінде әйеліне қол жұмсап жатқанда полиция қамауына алынды. Фагират өзінің дипломатиялық иммунитеті бар екенін алға тартқан, бірақ айыптаушылар оның дипломатиялық иммунитеті жұмысымен ғана шектелетіндігін айтқан. Пәкістанда бүлікшілер қолына түскен қытайлық инженер босатылды. Ол өткен тамыз айында ұрланған болатын. Қытай ресмилерінің хабарлауынша ол жексенбі күні таңертең Исламабадқа жеткізілді. Бұл талибандар қолындағы тұтқының босатылуы жақсы хабар болып отыр. Оның алдында талиптер поляк инженерінің басын шауып тастаған еді. Енді талибандар қолдарындағы отырған американдықты өлтіреміз деп отыр. Боливия президенті Иво Моралес Ресейге сапарында елдегі есірткімен күреске Ресейден көмек іздейтіндігін айтып, Құрама Штаттарды заңсыз кокаин алқабын құртуда өздеріне қолдау танытпай отыр деп айыптады. Президент Моралес бұл сапарында кокаин өндірісін жою үшін Ресейден тікұшақтар сатып алу және басқа да әуе кемелерін уақытша алу мәселесін талқыламақшы. Боливия заңсыз кокаин өндірісі бойынша Колумбия мен Перуден кейінгі әлемдегі үшінші ел. Өнеркәсібі дамыған үлкен жетілік тобының қаржы министрлері өздерінің ғаламдық экономиканы тұрақтандыру үшін протекционизм шараларына жол бермеу қажеттігін айтып отыр. Әрбір елдің өз экономикасын қорғау мақсатында шетелдік бәсекелестікті шектеу шарасын болдыртпау керек деген байқуатты елдердің өкілдері еркін саудаға кедергілер қою тек ғаламдық экономикалық дағдарысты қиындатып жібереді деді. Иран ресмилерінің хабарлауынша елдегі парламент алдында бір адам өзін тірідей өртеді. Парламент спикері Али Ларижани оны бұрын сотталған адам деп айтып, оның басқа жағдайына тоқталмады. Жергілікті ақпарат көздері өзінің проблемасына парламент өкілі құлақ аспаған соң өзін өзі өртеп өлтірген. Ол адам 1980 жылдардағы Ирақ пен Иран арасындағы соғыстың ардагері екенін жазып отыр. Иранда соғыс ардагерлеріне жоғарғы құрмет көрсетіледі, бірақ сын айтушылар бүгінгі үкімет олардың қажеттілігіне назар аудармай отыр деп айтады. 500,000-нан аса ирандық мүгедек соғыс ардагері.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Мәскеуде 1979-1989 жылдардағы Совет Ауған соғысының ардагерлері Ауғанстанның советтік күштердің шығарылғанына 20 жыл толғанын атап өтуде. Ауған соғысының ардагерлері 15 мың совет әскері қаза тапқан соғыстың құрбандарын еске алу шарасын өткізді. Кремльдегі белгісіз әскери ескерткішіне гүл шоқтар қойылды. Жексенбі күні кешкісін Ресей жетекшілерінің қатысуымен еске алу концерті өтпек. Косованың солтүстігіндегі Митровица қаласында жарылыс орын алды. Полиция қаладағы сербтер мен албандар араластыратын аймаққа шабуылдаушылар қолдан жасалған граната лақтырғанын айтуды. НАТО-ның бітімгершілік күштері ол жерді жедел қауіпсіздендірді. Бұл жарылыс Косованың этникалық албандары Сербиядан бөлініп тәуелсіздік жариялаған ақпанның 17-сіндегі мерекелеріне дайындалып жатқанда болып отыр. Бүгін Австралия жүздеген адамның өмірін жалмап кеткен алапат өрт құрбандарының рухына тағзым етіп, елдегі шіркеулерде аза тұту шараларын өткізуде. Бұл арада ел үкіметі мұндай апаттың қайталануына жол бермейтін алдын ала ескерту жүйесін құруға сөз беріп отыр. Елдің Виктория штатында орын алған табиғат апатынан 181 адам қаза болып, құрбандар саны тағы өсуі мүмкін делініп отыр. Орманнан басталған өрттен 1800 үй күлге айналып, 7000 адам далада қалды. АҚШ-тың таяу шығыс бойынша әскери қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Иранды экстремистік топтардың Ирақтағы әрекетін қолдамауға шақырды. Қатарда өткен АҚШ пен Ислам әлемі форумында сөйлеген Петреус, Вашингтон Иранның өзара байланыстарды жақсартып, ынтымақтастық құру ниетін көргісі келеді деген. Иран осыған дейін де Құрама Штаттардың Ирақтағы экстремистерді қолдап отыр деген айыптауларын жоққа шығарып келген. Ирақ АҚШ пен қорғаныс келісіміне 5 миллиард доллар жұмсамақшы. Оны келесі соңғы жаңалықтарымыздан тыңдайтын боласыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.